Kepler Adatlı Radyosu. Efirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Mezur Zähmet Kada örmekde tanqytlanýan Türkmenistan halkara zähmet gurumynyň ýene bir konwensiýasyny tasdyk etdi. Türkmen bank kartlarından peýdalanmakda kynçylyklaryň çägini berdi Muhammedow ýene bir gezek bank ulgamyny ösdürmegi maslahatlaşdy. Aşgabatda uyun nowatlaryň göremeginiň öňüne almak üçin ýumurtga duýdansyz satuwa çykarylýar. Pensionerler uzak gün nowata durmagy mezur bolýar we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän olar bilen hermen ýogsun anyň urban tanşydyar. 11 sentýabr günü Erden Abbasanyň Kavullakil çykanasynyň golaýyny Owansanyň Gorunmak ministrliginiň howlusyny Birleşen Ştatlarda 11 sentýabrda bolan terror hüjümleriniň ýyl dönümine gabat raketa partlamasy boldy. Habar gurluklarynyň maglumatlaryna görä raketa partlamasy zararly ejir çeken bolmady. Gorunmak ministrliginiň diýwarına raketa zarbasy urulyp pida bolan ýok diýip İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahim aýtdy. Biz Abbasanyň Kavullakil çykanasynyň golaýyny partlama olanının tasdikleyer tip devlet departamentinin sözü saytti. Partlama Abbasanın diplomatik misyasının işgarlarına gön tahir yetirmettip ol sözünün üstünü yetirdi. Partlama Birleşen Ştatları edilen 11 sentyabr terror hücumlarının 18 yıllığına ve President Donald Trump'ın Taliban ile alınıp barlayan parahatçılık gepleşiklerinin ölünlüğünü ıglan etmenin iyiyanına gavat geldi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurduna barýan antiqtoy protestler arasynda Pekine 2 günlük sapara geldi. Kazakstanyň durnuksuz Janöden şäheriniň aktivistleri soňky günlerde Hitaýyň öz ýurtlaryna ýatyrýan sermayesine garşy ýygnanyşyk geçirdiler. Olaryň protesti Gazak paýtagty Nur Sultanynaky, ýurdun iň uly şäheri Almatydaky ýene bir näçe şäherdäki aktivistler tarapyndan alınıp götürildi. Hitaýa garşy meýiller Kazakstanyň Hitaýyň Demirgazak Gunwatarynaky Xinjiang sewtinde yerli etnik adlyklar Rasul Tanna kadaklara çemelesil suvarıda çıkan havarlardan son yokorlanı. Birleşen Milletler Roması geçen il Xinjiang'da 1 milyon çemes uygurunu esasan Türk diline gepleyen beylekı musulmanların terrora karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yine 1 milyon adamın olsa içerki lagerlere iyiverlenliğini havar verdi. Gazprom 10 sentýabrda Germaniýa bilen özüniň demirgazyk akym geçirjisini baglaýan Opal geçirjisi arkaly gaz ýibermeginiň çäklendirilmegi barada 10 sentýabrda çykarylan sud kararynyň kanuny we söwda netijelerini analiz edýändigini aýtdy. Bu beýanatda Ýewropa Birleşiginiň Lüksemburgdaky ýokary sudynyň ýarsy Gazpromyň ýetiligine bolan Opal'dan aktarylan gaza girilen çäklendirmäni dikeltmegi barada gurrun edilýär. Ýewropa Birleşiginiň baş sudynyň karary Ýewropa Komissiýasynyň 2016-njy ýylda çykaran kararyny ýatyrýar. Sud Ýewropa Komissiýasy Polşanyň gaz üçinçiligi howpsuzlygyny nazara almandyr. Şu sebäpden bu karara gelmek bilen Ýewropa Birleşiginiň energiýa raýdaşlygy prinsipini bozupdyr diýen karara geldi. Ukraina we Polşa karary ýeňi şökmünni gutlady sebäbi bol bu iki ýurdun hususanda Kiýewiň gaz krizisi ähtimallygyny azaldýar. Jurnalistler gormak barada komitet täzik häkimetlerini garaşdy Aziýa Plus habar agentliginiň görnekli nişanalynyň web saýtynyň baglanmagyny derňemäge we onuň el ýeterliligini üpçün etmäge çağırdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Meddugo adatly guramasy bu çağırşy duşenbede ýerleşýän media topary Aziýa Plus özüniň esasy web saýtlarynyň we iş emellerini 19-njy awgustda işlemegini betedenligini habar berenden soňra etdi. Teknik ekspertleriň Adat Ýewropa adatly radiosyna aýtmaklaryna görä News .tc we meşhur aziplus.tc domen adlarynyň ýazgylar bilkastan el ýeterligi bolmak üçin nädogry sazlanylýar we bu ýa ýalňyşmak ýa-da kiber hüjümler esasynda edilen bolmaly. Awstraliýa hökümeti 11 sentýabrda Awstraliýanyň 3 raýatynyň Eýranyna tutsak edilenini, olaryň ikisiniň boşy raýatlygynyň bardygyny, Eýranyna tutsak edilenleriň maskalalaryna kömek berilýändigini aýtdy. Ýaşyrynlyk aladalar sebäpli Awstraliýanyň daşary işler we söwda ministrlikleri goşmaça maglumatlar berdi. Emma muňa baramazdan Meddugo seri işdeleri bu üç adamın biraz wagtdan bäri gödenoň aňyrtynda saklanylýanlygyny habar berdi. Britaniýanyň The Times gazeti Britan Awstraliýa raýaty bolan aýalyň alymdygyny oňa anyp bolmadyk aýyplamalar esasynda 10 ýyl türme tutsaglygynyň berilendigini aýdýar diýip DPA agentligi habar berýär. Eýranyň 10 ýyl türme tutsaglygy adatça içalçylyk aýyplamalary esasynda berilýär. Siz habarlar dinlediňiz.